Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Iată, dar vorbim despre pregătirea profesorilor pentru lucrul, pentru educația copiilor defavorizați. Probabil că vă amintiți, în ediții anterioare am discutat despre proiectul Teach for Romania. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, avem profesori care lucrează în cadrul acestui proiect împreună cu tutore coordonator. Spun bun venit doamnei Sânziana Bada, care este tutore coordonator în proiectul Teach for Romania.
Bine v-am găsit!
Îi spun bun venit și doamnei Cristina Pisică, este profesor Teach for Romania.
Bine v-am găsit, Lavinia, și ne mulțumim pentru invitație.
Bun venit și doamnei Mirela Ivanciu, profesor Teach for Romania.
Mulțumesc de invitație.
Este un proiect, poate că ar fi bine să amintiți, eu o să spun în mare pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, un proiect în care s-au implicat foarte mulți tineri și s-au pregătit special pentru a lucra în domeniul acesta al educației, astfel încât să aibă acces la educație de calitate orice copil din mediul defavorizat, din zone izolate. Lucrul acesta este un efort din partea profesorilor Teach for Romania. Pe parcursul acestei emisiuni o să ne povestiți despre ce înseamnă să vă dedicați acestei slujbe și cum se lucrează cu acești copii, despre care noi auzim adesea, însă nu trăim în mediul lor, nu știm foarte bine ce implică viața în mijlocul lor. Așadar, povestiți-ne puțin despre experiența anterioară, în sensul de cât timp lucrați pentru acest proiect Teach for Romania.
O să încep eu. La bază sunt sociolog, am terminat sociologia. M-am ocupat o perioadă cu cercetările în zona rurală și apoi m-am îndrăgostit de educație, pentru că mi-am dat seama că fără educație societatea nu poate crește. Am devenit voluntar în prima academie de vară a Teach for Romania, apoi am fost intern tot în cadrul Teach for Romania, am fost profesor timp de 2 ani și acum sunt proaspăt tutor coordonator, adică ajut la rândul meu profesorii să treacă prin experiența prin care am trecut și eu.
Pentru cei care sunt chiar la început sau și pe parcursul celor 2 ani în care lucrează, au nevoie încă de suport, de susținere?
Pe parcursul celor 2 ani.
De când lucrați pentru Teach for Romania? Sunteți în primul an, în al doilea an?
Pentru mine este primul an în care lucrez în Teach for Romania. Lucrez însă în învățământ cam de 7 ani. Undeva Teach for Romania a venit așa ca o gură de aer proaspăt, pentru că în experiența mea de la clasă simțeam uneori că sunt momente în care nu sunt adecvată, nu fac față undeva clasei și știam că nu e doar vina... Ok, nici repere, sper că se taie la montaj. Pentru mine declicul a apărut în momentul în care, lucrând la o școală din sectorul 5, din Ferentari, am avut aceste momente în care, oarecum să spun...
Să înțeleg că blocată,
mă simțeam, exact, simțeam un oarecare blocaj.
Adică, bun, lucrați deja ca profesor și...
Eram profesor, într-adevăr, și bănuiesc că toată lumea este familiară cu situația sectorului 5, cu ce se întâmplă în zona Ferentarilor, și aceste situații tensionate, așa, starea aceea se transmitea undeva și la clasă. Și atunci a fost momentul în care am simțit, ok, eu sunt cea care pot să facă ceva. Erau întotdeauna situații conflictuale între părinți și elevi, între elevi și profesori și chiar și între cadrele didactice. Și
și aveți nevoie de un suport. Să înțeleg că Teach for Romania a venit exact la momentul potrivit, însă ce a adus nou? Pentru că până la urmă, tot într-un mediu defavorizat lucrați, probabil că ați rămas tot în zona Ferentari, pentru că acolo știm că pentru București este centrul ca acest proiect să vină în sprijinul copiilor care au nevoie de educație. Ce trebuia să aducă Teach for Romania?
Ce a adus nou Teach for Romania este acest sprijin pe care îl oferă profesorilor, atât pregătirea lor, se investește foarte mult atât în pregătire, dar de asemenea există o grozavă comunitate de învățare, profesorii care sunt deja în sistem sau profesorii care sunt în organizația Teach for Romania după un an sau un al doilea an devin mentor și tutor pentru ceilalți colegi ai lor pătrunși care vin în urmă, următoarele generații. De asemenea este sprijin pe partea teoretică, sprijin în desfășurarea și în derularea unor proiecte la nivel de școală, dar și la nivel de comunitate.
Da, vom vedea exact în ce constă acest sprijin. Și pentru dumneavoastră, de când?
Pentru mine, de un an sunt profesor în Teach for Romania. Mai predasem înainte, respectiv am predat la nivel universitar în America și în sistemul de bacalaureat internațional în China și în România, iarăși o bucățică de predat la nivel universitar. Și m-am gândit că pentru mine e o ocazie bună de a contribui acolo unde e mare nevoie în România.
Foarte interesant. Cum de ne-ați ales în continuare domeniul universitar?
Cred că din mai multe, nu știu, din întâmplări, așa cum a așezat lucrurile viața. Sunt povești multe aici de spus, mai multe decât
spuneți
de permite emisiunea. Dar în mod sigur, pentru mine, faptul de a mă alătura organizației Teach for Romania a venit din faptul că am cunoscut câțiva din oamenii din interior care sunt atât de entuziaști, cum e Corina Puiu sau Mirela Stețco sau alții din organizație și care mi se pare că fac o echipă atât de grozavă încât m-au cooptat și pe mine, m-au făcut ca să vin alături de ei.
Venea cumva pe structura așteptărilor pe care le aveați vis-a-vis de educație, deci ar trebui să fie educația, da?
Da, în mod sigur, da. Da, deci altfel n-aș fi intrat în sistemul formal de învățământ dacă nu aș fi agreat cumva cu valorile pe care le puteam aduce în sistem.
Bineînțeles că vom intra în amănunte legate strict de activitatea pentru Teach for Romania, însă aș vrea să vă întreb dacă ați simțit la nivelul educației din sistemul universitar niște probleme care credeți că ar fi putut fi rezolvate încă din perioada de educație formală de bază?
Da, pot să spun da și pot să spun mai ales la nivelul de educație pentru viață, pentru că toți suntem într-o asemenea emisiune.
Educație non-formală, da.
Educație non-formală în care copiii în general nu sunt în mod special pregătiți în România și asta se vede și la nivel de liceu și la nivel de universitate.
Teach for Romania vine și în sprijinul acesta al formării abilităților, a educației non-formale, chiar dacă se dedică practic același număr de ore pentru educație la școală, la cursuri?
Da, deci practic profesorii Teach for Romania intră ca orice alt profesor în sistem. Este Academia de Vară, că tot vorbeam despre pregătirea profesorilor și cum sunt ei pregătiți, care chiar se desfășoară acum a început luni, de câteva zile, deci, în care profesorii timp de 3 săptămâni duc
intensiv.
Au un program intensiv de pregătire teoretică, în primul rând, în care ei învață cei care n-au mai cochetat niciodată cu meseria de profesor, învață cum să fie un profesor, cum ar trebui să citească o programă școlară, cum să li se adreseze elevilor, cum ar putea comunica cu părinții sau ar putea gestiona diverse situații dificile, cum să predea anumite materii la propriu. Deci este un program intensiv și oamenii sunt foarte curajoși că îi fac față. După asta urmează urmează ne mutăm în Brașov. Anul acesta mergem în Gârcin, care este cea mai mare comunitate de rom din Europa. Și prima săptămână profesorii se vor acomoda cu comunitatea de acolo, pentru că este foarte important să cunoști comunitatea și Gârcin este un exemplu.
Cea mai mare provocare.
E una dintre cele mai mari provocări, dar este și o comunitate asemănătoare cu celelalte comunități în care probabil vom merge, adică profilul este același. Ei acolo au o săptămână timp să cunoască copiii, mediul, familiile și apoi au două săptămâni de practică.
La școală, propriu-zis?
La școală.
De când începeți? Pentru că noi știm că e vacanță. Ce faceți? Îi chemați pe acei copii la școală în perioada aceasta de probă?
Să știți că este impresionant faptul că a fost o dorință atât de mare de învățare, deci s-au făcut ședințe cu părinții pentru a-i anunța că avem un fel de școală de vară în care vin profesorii să le predea copiilor și s-au înscris într-o zi peste 500 de copii.
Wow!
Peste 500 de copii care n-au zis venim să ne jucăm, au zis noi vrem să
deci
un 8.
Un 8, da.
Au zis noi vrem să venim să facem carte. Deci sunt copii, chiar dacă mediul este dezavantajat, defavorizat, sunt copii care au un potențial uriaș. Și trebuie doar să vină cineva care să le descuie acel potențial.
Să înțelegem că până acum acești copii nu au mers la școală sau profesorii nu au rezistat?
Ba da, ei au mers și în Gârcin avem chiar 5 profesori din cadrul programului, dar cumva școala a devenit pentru ei și un spațiu în care se simt în siguranță, în care pot veni și se simt protejați sau se pot juca, pentru că unii dintre ei acasă poate duc lipsă de anumite avantaje pe care le au la școală, printre care și siguranța afectivă sau inclusiv materiale de pe care pot învăța sau lumină.
Deci este un proiect pentru anul acesta în care i-ați integrat. Câți profesori aveți?
Anul acesta sunt 41 de profesori.
Ați fi dorit mai mulți sau nu ați?
Să știți că am crescut de la an la an. Am pornit cam cu 18 și acum am ajuns la 43 și crește de la an la an.
Iată că aminteați despre faptul că vin la Academia de Vară și se înscriu pentru a fi profesori. Oameni care nu au mai avut de face cu educația. Posibil. Iată, în cazul dumneavoastră lucrurile sunt diferite.
Da.
Însă, ei nu fac față profesorii cu experiență adesea într-un astfel de mediu. Cum de aveți încredere în acești oameni, în aceste persoane care sunt deschise să învețe, dar este într-adevăr foarte greu și vom vedea pe parcursul emisiunii.
Da, inclusiv eu fac parte dintre ei, pentru că și eu tocmai ce am terminat cei 2 ani. Și nici eu n-am mai cochetat în afară de a fi pe băncile școlii cu educația, dar ideea este că e dorința puternică de a schimba ceva, de a crește cumva și societatea, de a privi potențialul din copii și de a-i crește, de a schimba comunitățile, adică sunt oamenii vin cu diverse dorințe, diverse valori, dar cred că valoarea comună este că educația este pentru fiecare și că fiecare copil poate.
Da. Iată că există șansa ca atunci când ai această motivație să vezi schimbări în spate. Bănuiesc că odată ce ați rămas în sistemul acesta, în organizație, ați fost încântată de schimbările care au apărut în viața copiilor cu care ați lucrat și cele care, din câte știu eu, vă schimbă și pe dumneavoastră.
Da, eu întâmplător am predat în Ferentari. Tot vorbeam de Ferentari. Am avut 35 de copii care vă pot spune că s-au schimbat într-un mod incredibil. Deci, chiar dacă Nu pot să spun că am avut niște metode extraordinare, dar ideea că fiecare copil poate, că am avut o viziune la clasă, adică am știut unde vreau să ajung cu copiii la finalul celor 2 ani, că am avut încredere în fiecare, că i-am făcut pe părinți partenerii mei, s-a văzut și asta mi-a dat forță de a merge mai departe și de a dori să ajut alți profesori, așa cum am fost și eu ajutată la rândul meu, să poată facă alți copii fericiți.
Și au fost momente grele?
Cu siguranță că au fost. E nevoie de foarte mult curaj să intri totuși în acest program, pentru că căutăm practic oameni care știm că pot rezista 2 ani într-un mediu care, așa cum ați spus, pentru alții poate este dificil, cu toate că sunt foarte mulți profesori care nu fac parte din program și care fac o treabă extraordinară. Eu am avut colegi extraordinari în școală care sunt acolo de peste 30 de ani, unii dintre ei. Da, au fost momente dificile și pentru că eram la început și poate era mai greu să mă descurc, dar așa cum sunt și eu la rândul meu tutore, am avut și eu un tutore care mă îndruma și mă sprijinea în tot ceea ce făceam. Și plus că pe parcursul anului noi am mai tot avut diverse cursuri, adică puteam să zicem, măi, eu nu știu cum să comunic bine, poate cu persoane dificile sau în situații care mă pun cumva mai tensionate, și atunci aveam oportunitatea de a primi ajutor din afară, de la coach experimentați, de la mentori din diverse companii care își oferă serviciile pro bono în favoarea educației.
Am întrebat lucrul acesta acum, de aveți încredere în oameni care nu au mai avut de face cu educația, pentru că pe lângă faptul că educația în sine este o provocare, este dificilă, așteptările sunt foarte mari de la părinți, de la societate în general și sunt atât de criticați profesorii, din păcate, și avem exemple de oameni extraordinari, de dascăl extraordinari, și avem, din păcate, și exemple, și noi cred că fiecare am trăit experiența aceasta, că am avut profesori care s-a văzut că nu sunt centrați pe educația noastră și pe copil în sine, da, pe elev. Și atunci lucrul acesta ne-a afectat cumva, de aceea avem o viziune cam de genul acesta. Cu atât mai mult cu cât, iată, vorbim despre un mediu defavorizat, acolo unde nu se pune preț pe educație, și tu să ajungi ca om neexperimentat și nepregătit mental pentru astfel de activitate, să îi ridici, să îi aduci la un anumit nivel și să fii și tu mulțumit, și părinții, și până la urmă societatea să se bucure de rezultatele acestora. Însă, mergând mai departe, vorbeați despre o viziune pe care ați avut-o la clasă și credeți că pe baza acesteia v-ați putut bucura de rezultate. Care ar fi viziunea? Da? Mergi la clasă cu o viziune. Dacă ei de la clasa întâi și ei sunt nepregătiți, n-au mers la grădiniță, de exemplu, ce viziune să am? Ce să-mi propun de la ei? Aștept fiecare în ritmul lui să dea ce poate, nu? Aceasta e viziunea?
Eu, spre exemplu, am avut viziunea în fel de și de slogan așa, adică eu am avut fiecare dintre noi poate să devină cel mai bun. Pentru că o regulă poate a copiilor din zonele defavorizate este că n-au încredere în ei, unii dintre ei, sau familiile sunt destrămate, nu au siguranță afectivă acasă, dar sunt copii care pot și își doresc. Și atunci, dacă noi creăm un mediu sigur pentru ei, în care ei să știe că pot învăța, că profesorul are încredere în ei, că uite, am mai reușit să fac. Eu am întâmplător, am avut clasa întâi, de asta e foarte bun exemplul pe care l-ați dat. Eu eram foarte bucuroasă și că reușea să facă o literă. Dacă ieri n-a reușit, eram foarte bucuroasă. Adică sunt exemple mici, dar care pentru ei contează extraordinar și pentru mine au contat.
Să înțelegem, cel mai bun poți deveni în raport cu tine. Da?
În raport cu el, da. Fiecare
deci
pentru el.
Este o competiție
el.
Cu tine însuți.
Voiam să adaug și eu ceva la cele spuse de colega mea. Faptul că, să vă răspund la întrebarea dumneavoastră legat de cum anume
de viziune. Da.
de viziune și de cum anume niște oameni care nu sunt pregătiți și n-au lucrat anterior în sistemul de învățământ pot să facă o treabă foarte bună la catedră, este pentru că Academia de Vară, de fapt, este o academie care pregătește în mod intensiv lideri, lideri în educație și nu doar lideri, în care învață să se schimbe pe ei și în felul acesta să fie un model pentru ceilalți, un model de schimbare. Și în acest sens se leagă cu viziunea la clasă, faptul că, pe de o parte, tu ești un model pentru copil, ai tu la rândul tău o viziune pentru clasă și în același timp îi ajut pe copii ca să-și creeze propria viziune. Eu am avut clase mai mari, am avut clase de gimnaziu și de liceu și practic am construit o viziune la clasă împreună cu ei, împreună cu ceea ce își doreau ei de la începutul anului, ca un fel de agreement, ca un fel de contract. Bun, cum vreți voi să vedeți educația pentru voi în anul acesta? Și cu fiecare clasă, practic, am construit o anumită viziune în funcție de grupul respectiv de copii.
Puteți să-mi dați un exemplu?
Da, pot să vă dau un exemplu din ce mi-amintesc acum la o clasă a 5-a. Au spus ne bucurăm de viață, ne bucurăm de artă și dorim să intrăm în lumea magică a artei. Eu am predat artă și...
Aș dori să continui și să precizez că această viziune nu este ceea ce își dorește profesorul pentru ei, ci este un fel de deviză sau de ceea ce noi, profesori și elevi, construim împreună. Este un fel de scop sau de destinație finală acolo unde vrem noi să fim la finalul unui an sau a doi ani. E drept că mie mi s-a întâmplat, de pildă, ca viziunea pe care am avut-o să se schimbe un pic pe parcursul semestrului 2. Ceea ce își doriseră ei la început, într-adevăr, a fost atins. Viziunea lor era un citat din Alexandru Dumas, toți pentru unul și unul pentru toți. Și s-a lucrat foarte mult, sau am lucrat noi foarte mult anul acesta pe consolidarea spiritului de echipă și pe crearea unei situații mai destinse la clasă.
Pentru că ați văzut că acolo erau probleme.
Acolo,
da?
Acolo am văzut și au văzut ei, sau acolo sesizau ei că erau probleme.
Iată, ce deci, copii, la ce clasă?
Vorbesc acum de o clasă de 13-14 ani, e vorba de clasa 7-a. Dar ceea ce doream să subliniez este că nu este vorba despre ceea ce îmi doresc eu, ci ceea ce își doresc ei împreună și această viziune este cea care coordonează și ajută un pic actul didactic, pentru că în momentul în care predai sau tot ceea ce predai, competențele, conținuturile, oarecum îl conduc pe elev să ajungă acolo, la scopul sau la acea țintă finală pe care el sau ei și-au dorit-o pentru ei.
Evident că profesorul are rolul de a contura această viziune, pentru că s-ar putea ca, așa după cum spuneați, copiii de clasa 1 să nu aibă nicio viziune sau ceea ce își imaginează ei că ar trebui să se întâmple să fie deloc în spiritul educației. Adică dacă vorbim despre niște copii care provin dintr-un mediu defavorizat unde educația nu a fost pusă în locul ei, este posibil să nu înțeleagă copiii și atunci, nu?
Copiii au întotdeauna aspirații care sunt aspirații spre bine, spre frumos, în mod natural, în mod intern și ele
trebuie să le descoperi doar ca profesor.
Trebuie ghidate, descoperite, ajutate să iasă la lumină.
Este excelent. Iată, dar că și acești copii defavorizați despre care vorbim și acum aș vrea să integrăm puțin sau să descriem puțin grupul acesta. Am înțeles că sunt copiii din mediul sau din mediile sărace, da? Vorbim despre un nivel de trai scăzut. Ne mai putem referi la o altă categorie socială care face parte din generic copii defavorizați sau pe direcția aceasta merge Teach for România. Și aici mă gândesc la copiii cu dizabilități, de exemplu, la copiii care sunt internați, nu știu, într-un spital pentru că au probleme de sănătate, gen leucemie, cancer sau așa mai departe și au și ei nevoie de școlarizare, la copiii care sunt într-un centru de penitenciar, da? Este vorba despre delincvență juvenilă, ce categorie este inclusă?
Mergem în comunitățile foarte sărace.
Sărace,
da? Dar desigur în fiecare clasă există copii cu poate și cu diverse cerințe speciale. Eu Și eu am avut în clasa mea copii care, pentru care era necesar să am un asistent care să mă ajute la oră. Nu era posibil acest lucru, de asta noi învățăm și cum să ne comportăm cu copii care poate ar trebui să intre într-un sistem special, dar am făcut față cu brio și sunt foarte mulți oameni care fac față cu brio. Copiii, de fapt, trebuie să aibă doar încredere în ei pentru a reuși, chiar dacă lucrăm diferențiat cu ei. Dar, în general, spre comunitățile sărace și foarte sărace merge.
Da, este interesant lucrul acesta, să aibă încredere în ei, copiii aceștia care provin dintr-un mediu defavorizat, din comunități sărace. Care sunt problemele cu care se confruntă? Acum, pentru că la cald ați fost acolo, aproape. Cristina?
Vă referiți la care sunt problemele cu care se confruntă un profesor tici sau problemele copiilor?
Întâi problemele copiilor, da?
D'acord. Comunitatea în care provin eu este o comunitate izolată. Nu este o comunitate săracă, dar este izolată geografic și acest lucru oarecum restricționează accesul cadrelor didactice spre școală, dar și invers, copiii după ce termină cele 8 clase le este un pic mai dificil să ajungă la liceu.
Inferentar.
Este vorba de localitatea Suhatu din județul Călăraș. Localitatea este undeva ruptă oarecum, deși se află cam la 40 de kilometri de capitală, undeva există oarecare o ruptură, nu te poți deplasa acolo decât dacă ai mașină personală.
Sau dacă
nu există mijloace
schimb,
de transport sau nu există cale ferată.
Serios.
Deci acesta ar fi unul din motivele pentru care cadre calificate nu doresc să meargă în zona aceea.
Dar chiar niciun loc de transport în comun nu există? Să spunem, nici până într-o localitate foarte apropiată din care să schimbi, să spunem, un alt mijloc?
Așa este. Cea mai apropiată localitate unde există tren și până unde ne putem deplasa este undeva cam la 6-7 kilometri.
După aceea, fiecare trebuie să meargă pe cont propriu.
Pe cont propriu, fie pe jos, fie așa cum fac o parte din colegii mei cu bicicleta sau apelând poate la mașinile care fac aprovizionarea cu marfă a magazinelor din sat. Situația de anul ăsta, în ceea ce mă privește, a fost fericită pentru că în școală mai sunt 5 cadre didactice din organizația Teach for Romania, astfel încât noi am reușit să ajungem toți la școală și datorită colegilor de acolo și datorită lor, pentru că aveau mașini. Însă, pentru alte persoane, pentru alți profesori, undeva există o dificultate.
Iată că ați intrat un pic în problemele profesorilor. Dar
de acord, care se restrâng însă asupra educației copiilor.
Și bineînțeles, după cum spuneați, este o zonă izolată și pentru acești copii este o dificultate foarte mare pentru părinți de asemenea să se deplaseze și să spunem că au un alt nivel de trai pentru că ar putea lucra în afara localității lor.
Tocmai acest aspect, izolarea geografică, face oarecum dificil accesul și la locuri de muncă. În comunitate, în sat, nu există locuri de muncă, ei trebuie să acceseze locuri de muncă în alte localități, însă această izolare de care vă spuneam, mai ales în momentul iernii, e oarecum. Și de aici se reflectă, sau toate aceste lucruri se reflectă și în partea economică și apoi în educație.
Și în comportament, în educație? Cum este situația în cazul dumneavoastră?
În cazul meu a fost un amestec de copii, în general sărăcia e o problemă. Unii dintre părinții ai copiilor sunt plecați în străinătate la lucru, deci copiii rămân cu unul dintre părinți sau cu bunicii, mătușile. Și chiar am avut unii copii atât de săraci încât mi-este și greu să vorbesc despre situația lor, pentru că ajungeau să aibă probleme la școală cu alți copii, fiind cumva izolați chiar în grup și fiind necesar să facă anumite eforturi pentru ca ei să fie integrați din cauza lipsurilor pe care le aveau acasă.
Și lucrul acesta se observă, după cum spuneați, în comportament, în integrarea lor,
exact,
în acumularea de cunoștințe, de informații?
Da, și un al doilea lucru care ar fi foarte important ar fi lipsa de acces la resurse și aici vorbesc numai de resurse materiale, ci exact la resurse care țin de educație și învățare. Și cumva unul dintre lucrurile pe care cred că am încercat cel puțin să le aduc copiilor a fost să le deschid orizontul și să le spun că se poate pentru oricare dintre ei să aibă acces la lucruri la care poate altfel nici nu visau.
În mod concret, unde?
Lucrați? În Comarnic, în trei școli din Comarnic, Poiana Comarnic, Vatra Comarnic și Liceu Simion Stolnicu. Deci sunt Comanie pe DN1, da, în Liceu, da, Simion Stolnicu, da. Iar celelalte două sunt undeva pe dealurile Comarnicului.
Pe domeniul acesta al izolării, probabil că nu e chiar la fel.
Ca... Semi, nu e, da, aceeași problemă ca în Sohatul, pentru că ai acces la tren.
Cum
la
a fost
tren, dar...
cu deplasarea? Pentru
naveta, evident. Naveta. Da.
Întrebarea este legată oarecum și de mediul. Cât de ușor v-a fost să cunoașteți familia, să vă integrați și să înțelegeți exact cu ce se confruntă copiii acolo. Și aici aveți posibilitatea să răspundeți fiecare în funcție de experiența pe care ați avut-o.
Aș începe eu spunând că eu am înțeles foarte multe despre comunitate prin intermediul copiilor. Altfel am avut foarte mulți copii, am avut aproape 400 de copii din diferite clase, pentru că am avut doar o singură oră pe săptămână și
fiind
a fost
pe
enorm
artă,
și
da.
Da, fiind pe artă. Și în sensul acesta am văzut foarte mult, am citit foarte mult despre problemele lor, chiar din desenele lor, din ceea ce ei produceau și din ceea ce ei povesteau despre ceea ce ei lucrau. Și în felul acesta cumva am început să redescopăr poveștile și să comunic cu ei, să mă leg de ei și așa mai departe și să în felul acesta să creștem împreună, să învățăm unii de la alții într-un fel sau altul.
Se mai puteau concentra pe artă acești copii care se confruntau cu realitate dureroasă, dură?
Da, copiii au foarte mare nevoie de artă, mai ales cei care au anumite dificultăți în viața de zi cu zi, pentru că nu numai pentru că ei trăiesc foarte mult și în imaginație, ci pentru că le oferă resurse de a fi creativi, în a descoperi soluții la viața lor, la problemele lor de zi cu zi. Deci nu înseamnă doar să creeze ceva estetic, să creeze ceva frumos, plăcut ochiului, ci de a deveni mai creativ pentru a găsi soluții, pentru a nu fi blocați în situația în care poate unor se găsesc pe nemeritate.
Ați reușit să observați o schimbare în direcția aceasta?
Am reușit să observ foarte multe schimbări și sunt
chiar cu o oră
emoționată, da? Chiar cu o oră pe săptămână și pot să spun acum, am avut multe exemple în care am văzut niște progrese extrem de rapide ale copiilor, nu unul, ci foarte multe, însă unul din exemplele la care mă gândesc în momentul acesta, o fetiță, sunt și foarte emoționată când vorbesc despre asta, o fetiță de clasa 8-a care mi-a spus: uitați, doamna, eu nu știam ce zace în mine până când ați venit.
Ce frumos!
Și asta s-a tradus printr-o explozie de lucrări din care fetița ar putea să aibă o expoziție adevărată.
Adică chiar avea talent.
Deci chiar avea un talent.
Și n-ați spus dumneavoastră ce talent extraordinar, ci ea și-a dat seama dintr-o dată ce este.
Ea și-a dat seama singură, pentru că ea singură a început să progreseze și să realizeze ce progrese mari face.
Cum ați lucrat cu ea să poată face lucrurile acestea?
Vorba sunt ziane, dintr-o încredere multă și în rest mici bucățele de unele de teorie, unele instrucțiuni practice, tehnice și multă, multă grijă și răbdare.
Acum mai lucrați cu ea? Veți mai lucra în continuare?
Anul viitor, din păcate, va trebui să merg la altă școală. Și îmi pare rău, dar am creat un cont de Facebook special pentru un grup de Facebook special pentru toți elevii mei și le-am promis că și anul următor voi ține legătura cu ei în așa fel încât să îi mai pot susține o vreme.
Și să le vedeți evoluția.
Și să le văd evoluția, pentru că bineînțeles că mi-e drag să fac asta.
Inițial, când ați acceptat slujba aceasta, v-ați gândit că veți ajunge la un anumit rezultat pe direcția respectivă?
Da, speram asta. Și de fapt asta e un lucru care m-a motivat foarte mult în munca mea și care mă motivează și pentru anul care vine, este faptul că mă bucur extraordinar de mult să văd orice progres, oricât de mic, orice creștere, oricât de mică din partea cuiva. Deci mi se pare că e o bucurie specială pentru mine.
Și desigur, după cum spunea fetița respectivă, descoperiți talente.
Și descoper talente, ceea ce pentru mine e extraordinar.
În ce clasă era?
Clasa 7-a.
Clasa 7-a. Încă mai are posibilitatea aceasta să se dezvolte și anul acesta în gimnaziu, după aceea va putea opta? Credeți că are șanse?
Da, va putea opta și ar avea șanse. Este și o fetiță extraordinar de deșteaptă și de muncitoare și de dedicată, cum aș putea spune, și care, iarăși, pentru mine a fost și un prilej de învățare, pentru că rezista extraordinar de bine într-o clasă foarte dificilă. Și cred că este o persoană care avea toate șansele să urmeze carieră în direcția artelor vizuale, în măsura în care va dori aceasta.
Excelent. Dacă ar fi să trageți linie, ați spune că și pentru un astfel de copil, doar unul să fi fost, a meritat.
A meritat, cu adevărat.
Frumos. Mergem mai departe, ne întoarcem la întrebarea anterioară legată de mediu. Cum v-a fost să înțelegeți mediul și problemele personale cu care se confruntă copiii aceștia? Pentru că noi, venind dintr-o altă lume, să spunem, nu înțelegem foarte bine.
La mine comunitatea nu este atât de ruptă, deci este la cât 10-20 de minute de centru. Deci la mine nu a fost cazul izolării. Copiii erau chiar mai informați uneori decât mine, referitor la diverse întâmplări. Da, ei acum sunt foarte conectați la tot ce înseamnă noutate. Chiar ei m-au învățat uneori pe mine, de foarte multe ori chiar. Aș spune că m-am confruntat mult cu siguranța lor emoțională, pentru că am avut familii destrămate sau părinți care și-au părăsit copii, care au plecat în străinătate și tot așa i-au lăsat în grija bunicilor sau mătușilor. Am avut și un caz de o sărăcie lucie, deci nu știu dacă vă imaginați ca 10 persoane să locuiască într-o cameră fără acces la absolut nimic. Deci am avut cazuri și cazuri și de asta spun siguranță emoțională, pentru că fără asta ei nu aveau încredere în ei. Se supărau foarte ușor dacă greșeau chiar și un lucru simplu. Și atunci e greu dacă tu ai crescut într-o familie fericită, cu un nivel mediu, să zicem, și în care părinții erau alături întotdeauna de tine. E greu să faci schimbare de mentalitate și să ți se pară firesc și să empatizezi până la urmă cu un copil care se supără, poate că, nu știu, a greșit un punct sau nu a primit și el ce a primit colegul. Deci eu cu asta m-am confruntat. M-am confruntat inclusiv cu lipsa valorilor și a unor modele adecvate pentru ei, pentru că să știți că mulți nu ieșeau din mediul acela, chiar dacă erau foarte aproape, nu mai merseseră, nu știu, cu autobuzul unii dintre ei sau într-o excursie în afara Bucureștiului. Nu vorbesc despre toți, dar am avut cazuri. Și atunci era important ca ei să fie expuși la niște valori sănătoase, modele demne de urmat, pentru că mi-am dat seama că asta îi va ajuta foarte mult în ceea ce își vor dori să facă. Până să le dau exemple de, nu știu, oameni care au urcat Everestul sau să le arăt pur și simplu alte medii din alte lumi, diverse meserii, pur și simplu nu cunoșteau. Nu știau ce vor să se facă sau toți voiau
și nu aveau
să...
aspirații.
Nu aveau aspirații și cred că este important ca de la o vârstă fragedă să îi îndrepți către modele, către o expunere dincolo de limitele cartierului și a comunității în care sunt, cu toate că și în comunitatea lor aveau modele extraordinare, dar pe care nu le cunoșteau.
Și o să mai lucrați cu ei sau acum, preluând o altă activitate, a trebuit să renunțați?
Eu nu o să mai lucrez cu ei, le-am spus asta, am fost parteneri de drum și le-am explicat ce voi face pe mai departe. Sigur că le-a părut foarte rău, dar le-am zis că o să vină un alt profesor din program și le-am explicat cât de important este să faci cât mai mulți copii fericiți așa cum au fost ei alături de mine. Și prin asta au înțeles.
Aș vrea să vă întreb, pentru că tot a venit discuția aceasta, cum este ca viziune generală ideea aceasta de a tot schimba, da, la 2 ani, pentru că un copil se leagă emoțional. Reușește deja profesorul să înțeleagă cum funcționează copilul și altfel evoluează.
Da. Dacă se poate, aș dori să preiau eu întrebarea și răspunsul. Ideea este că atât timp cât stai la clasă, dorința ta este să creezi nu copii dependenți de tine, ci copii autonomi, astfel încât, indiferent ce profesor va urma în următorii 2 ani la catedră, copiii să aibă oarecare deprinderi și oarecare autonomie. Deci nu contează omul, ci contează ca ei să fie ei oarecum independenți. Apoi, un alt aspect este, pentru că noi am observat așa de cât timp suntem noi în organizație, că școlile în care sunt profesori tici își doresc în continuare ca după ce o persoană iese din sistem sau părăsește școala, să vină un alt profesor tici care oarecum duce în continuare este un alt mod de abordare, fiecare om are stilul său, într-adevăr, poate există o ruptură,
ca viziune, să spunem, generală.
Viziunea este, vă spuneam, a clasei. Dar tot din experiența noastră și anilor trecuți, am observat că mulți dintre colegii noștri care au terminat cei 2 ani în cadrul organizației au decis să rămână la catedră. Deci există continuitate.
Ce este încurajator, că au înțeles că pot să facă lucrul acesta bine și există satisfacții mari, iar copiii au nevoie în continuare de ajutorul acesta. Timpul zboară foarte iute și aveam multe întrebări pregătite. Voiam să vedem de unde porniți. Da, am amintit despre viziunea pe care o creați împreună cu grupul. Însă, ținând cont de contextul acesta despre care aminteați, cam de unde se pornește, de la ce nivel ați putea spune că se pornește educarea lor?
Nu o să vă vină să credeți, dar înainte de a trece în zona aceasta academică și de a preda cunoștințe și conținuturi, noi pornim de la crearea acestui spațiu sigur, de conexiune emoțională, în care să creăm un spațiu în care ei să-și dorească să vină, să-și dorească să învețe. Deci, de aici pornim. Asta este baza.
Crearea unui... Puteți să explicați? pentru că, în general, putem să înțelegem, dar poate că...
Pot să explic eu și să și exemplific. Ideea este că, chiar în primul an, ca să dau un exemplu concret, mai bine de o lună eu am mers pe construirea de relație cu elevii mei. Adică nu am intrat pur și simplu, eu sunt învățătoarea voastră, haideți să începem direct cu manualul, cu ce cunoștințe este necesar ca voi să acumulați. Ci pur și simplu am fost curioasă despre viața lor. Ei au fost curioși ce se întâmplă cu mine, cum am ajuns la ei. Am vrut să le cunosc părinții, comunitatea, care sunt aspirațiile lor, ce le place. Adică am dorit să-mi cunosc foarte bine elevii pentru a ști cum să lucrez cât mai bine cu ei pe mai departe. Pentru că să știți că diferă de la comunitate la comunitate. Chiar dacă noi spunem general, sunt comunități defavorizate, sunt elemente care sunt într-o comunitate. Spre exemplu, la mine, la mine nu este comunitate izolată, eu am alte aspecte. În altă comunitate poate e altceva sau copiii au nevoie de alte lucruri. De asta spunem că fiecare își construiește o altă viziune cu clasa. Și în cazul meu, eu am mers pe construirea de relații, așa cum am învățat și în cadrul Academiei de Vară, că este, noi o numim runda zero, în care fiecare profesor din program care intră acolo își cunoaște foarte bine elevii, ce valori au, ce ar dori ei să se facă în viață, chit că sunt de clasa pregătitoare sau de clasa 8-a, nu contează asta. Și abia apoi, când se construiește relația de încredere între profesor și elev, atunci construim pe acest schelet cu cunoștințele pe care este necesar ca ei să le acumuleze.
Mai aveți ceva de spus pe direcția aceasta? dacă nu continuăm?
Și eu aș avea cam aceleași lucruri de spus, tot am început tot cu relația și îmi venea să zâmbesc ca din oară ascultându-le pe colegele mele, pentru că mi-am amintit de o clasă foarte răzvrătită, în care inițial, la prima oră, m-am dus și mi-au spus, da, tu ce cauți aici, de ce ai venit aici? Și nu vreau să mă impun ca profesor care vine ca o autoritate pentru ei și de unde toți mâncau, ascultau muzică, dădeau picioare în ușă sau alte lucruri de genul ăsta, s-au liniștit în momentul în care am început să le spun povestea mea și în momentul în care i-am invitat și pe ei să facă același lucru. Și încet, încet, acest lucru a continuat pe de-a lungul întregului semestru, a primului semestru, într-un fel sau altul. Și abia pe aceasta se poate clădi, altfel nu cred că e posibil să transferi cunoștințe, să creezi contexte de învățare în afara unei relații de încredere.
Iată, ne întoarcem tot la încredere. Încrederea pe care le-o acorzi, la rândul lor ți-o acordă și ei și înțeleg valoarea personală pe care o au prin faptul că te raportezi astfel la ei, indiferent de nivelul tău de pregătire academică. Aș vrea să am întrebat la un moment dat despre problemele cu care se confruntă societatea respectivă, grupul respectiv și ați interferat oarecum răspunsul cu problemele cu care se confruntă un profesor. Dacă mai aveți ceva de spus pe direcția aceasta, ce a fost greu? Care au fost provocările mari cu care v-ați confruntat?
Pentru mine a fost dificil să înțeleg de unde apare violența. Am avut copii care erau destul de violenți, inclusiv cu ei, dacă greșeau, încercau poate să-și facă rău sau cu colegii lor. În general, în școală erau copii mai răzvrătiți, așa, ca să o spun mai frumos, și pentru mine a fost destul de greu să mă adaptez. Dar am înțeles că lucrul acesta vine tot din nesiguranța lor și din faptul că nu au avut oameni alături care să le spună că, măi, ești important și poți. Și vă spun asta pentru că am discutat cu ei, adică nu am ghicit, ci am întrebat, dar de ce se întâmplă asta cu tine? Care-i povestea ta? De ce reacționezi așa? Și pur și simplu mi-au spus, chiar dacă la început au fost mai reticenți, au început să-mi povestească și atunci am înțeles și m-am pus cumva în papucii lor și mi-am dat seama de unde vine treaba asta.
Pe aceeași întrebare, mai multe
pentru
răspunsuri?
Pentru mine au fost mai multe momente dificile, dar unul dintre lucrurile care mi-a fost cel mai dificil a fost faptul că am avut un număr atât de mare de elevi și un număr atât de restrâns de ore pentru fiecare clasă, adică o singură oră pe săptămână, legat și de dorința mea de a lucra individual cu fiecare dintre copii. Și atunci mă transformam într-un fel de titirez în timpul orei, care încerca să treacă pe la fiecare elev cel puțin o dată, dacă nu de două ori, și cumva am încercat să găsesc toate cele mai creative mijloace posibile ca să pot să ajung la fiecare dintre ei individual, pentru că eu cred că fiecare dintre ei are un potențial și că fiecare dintre ei poate cu grijă să fie scos la lumină și dezvoltat.
Înțeleg că a fost pe lângă transport, și navetă.
Pe lângă transport, într-adevăr, au mai fost și probleme și unul din lucrurile de care m-am lovit eu anul acesta a fost numărul mare de absențe în cazul unor elevi care erau implicați în activități legate de familie, de creșterea celor mici în familie sau de activități agricole. Și în momentul în care începeau aceste activități, ei nu mai veneau la școală, mergeau să lucreze sezonier și pentru mine asta a fost o oarecare dificultate, pentru că ei pierdeau niște lucruri pe care apoi trebuia oarecum să le recupereze făcând niște salturi de care ei nu erau capabili. De asemenea, au fost situații în care, cel puțin la primele ore, mi-era foarte dificil să-mi parcurg eu acolo, să desfășor eu materia împreună cu ei, pentru că, efectiv, erau atât de înghețați unii dintre ei, încât în primul sfert de oră trebuiau să aștept ca ei să se dezmorțească și să se încălzească. Și asta a fost așa un fel de lecție pentru mine, pentru că în perioadele alea de facultate învățăm mereu de piramida lui nevoilor lui Maslow și știm că la baza piramidei stau în primul rând nevoile de bază, de hrană, de supraviețuire, de siguranță. Și la un moment dat, unul dintre copii mi-a explicat într-un fel foarte simplu toată această teorie pe care la facultate au încercat să ne învețe. Și a fost în felul următor. Eu eram foarte supărată și nu înțelegeam de ce Alex nu reușește, Alex fiind un oarecare nume. De ce oare nu reușește el să facă nu știu ce progres? Și îl întreb, Alex, spune-mi și tu, tu de ce vii la școală? Și dădeam eu acolo exemplu. Nu-ți place asta, asta, asta? Și îmi spune foarte sincer și candid, ca să mă încălzesc. Și atunci mi-am dat seama că ei, copilașul ăsta, nu poate să acceseze vârful piramidei pentru că nevoile lui de bază nu erau satisfăcute. Și asta a fost așa o lecție pentru mine și una din dificultăți.
După cum spuneam, timpul zboară repede. Aș vrea să vă întreb ce competențe trebuie să aibă un profesor pentru a putea lucra cu astfel de copii și încă ceva, care ar fi obiectivele pe care să ți le propui în calitate de profesor dacă ești într-o astfel de situație.
Dacă și competențe aș spune să își dorească să lucreze pentru cel puțin 2 ani într-o comunitate defavorizată. Să
se pregătească pentru asta la Academia de Vară, după cum spuneați, deci, dar mai întâi emoțional.
Da, în cadrul Academiei, mental. Așa cum am spus, ei muncesc peste 14 ore pe zi, deci este un program foarte intens, care îi pregătește și pe partea de reziliență, aș putea spune, adică să reziste într-un mediu care le-ar putea...
Deci ar fi acest lucru, să-și dorească, o motivație puternică, altceva ar mai fi?
Să-i pese cu adevărat de copii, de elevi.
Să-i iubească, da? Altceva?
Altceva ar fi să vrea să crească pe sine alături de copii.
Frumos. Referitor la obiective, dacă ar fi să vă gândiți acum din start ce v-ați propune, spuneați că acestea se construiesc împreună cu elevii, dar dacă ar fi să dați un sfat?
Să se producă învățare în orice mod, la orice mai... cel mai mic lucru pe care tu vrei să-l dai elevului tău ca viitor profesor, la el, asta trebuie să te gândești mai pentru ce vreau eu să le arăt poate un anumit filmuleț sau pentru ce fac eu această lecție. Pentru că vreau ca ai mei copii să învețe, deci trebuie să produci învățare. Asta este un obiectiv foarte mare.
Altceva?
Pentru mine ar fi faptul că copiii, în primul rând, copiii, profesorii, cei din comunitățile defavorizate, să înțeleagă ce potențial uriaș au și faptul că acel potențial deja există acolo ca potențial, deci e foarte important să-l conștientizeze și să lucreze pe el.
Același lucru, poate spus în altă formă, uneori nu știu cine învață pe cine învață și ce înseamnă defavorizat, pentru că în momentul în care ajungi în astfel de localități, îți dai seama că nu vii să înveți tu pe cineva, ci sunt atâtea lucruri pe care poți să le înveți de la copiii ăia și de la oamenii din satul ăla, din localitatea aia, și de asemenea găsești atâta bogăție și lucruri care te surprind și zici, wow, ce fac oamenii ăștia cu toate lucrurile astea și de ce nu știm despre ei sau de ce... nu știu, de o chestie.
Foarte,
deci nu foarte găsesc foarte bună alăturarea asta de copii defavorizați. Sau
foarte nu i-am interesant văzut așa, lucrul văzut acesta. Victime. Iată, dar ne îmbogățim printr-o astfel de activitate. Totul este să pornească din inimă, să iubești copiii, să-ți placă ce faci și vei vedea rezultate de care te vei bucura și vei fi motivat să continui. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Va trebui să o continuăm într-o altă ediție. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți, să aveți satisfacții nenumărate și copiii de asemenea să își atingă potențialul și să se împlinească acea viziune pe care ați formulat-o împreună. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii noastre. Vă aștept mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!